Eres o mongur, gödrerdar, toruzu. Ыраккы саглынын орта халын бажында орун хере калбак таш карында салып каан көдүрөр таш бар. Ол үйе түптен бер саглы чыргаккы аянгатты таварты ары өвүр чонунун аргыжар чоон оруунун аксынга чыдып амадыралдын кайга аракчысы төөгүнүн херечиси төрөй черебиздин шимелдеси болуп келген. Оң чаны биле арттар сындар ажылдыр, хемнер суглар кежилдир шөйлүп чоруткан узун оруктап чеже чеже кежилер аттык хөлдү азы чаадай айдыдыр чоруп каржып солжуп этпейин дейир. Чеже чеже кежилер оң чанга токтап күндүткелдин демдей кылдыр аңа колун тегизип азы күжүн ченеп көрбөйүн дейрин. Ортагалын башында улуу кар таксынын көдүрөр дажынын таптап келген төөгүсү солун. Көдүрөр таш хөйнү көрүп чоон өкбелерибиздин өрүшкүсүн кударалын муңгаралын деңге өлөжүп келген көдүрөр ташты көрүп эле өлүк үн чогушка сагындырар оң төөгүсүн коптарып эткен үйө шахая көрүнүп кичээнгейлик тыңдап көөр болсуңуза солун болгош муңгаранчык төөгүнү ол тоошуп бий чай адакталып тайганын оот сигени оңуп кедетченин ой чектеринде шарланнарынын кадыңнарынын бүрүлери алдын сарыга баргылаан эртеңки кежээки үйелерде соок билденип түнө чер карынга алын түжүптөр апарган. Алдар чайлагларындан көчкүлөп адып, үзөгүлөрүнгө конгулап эгелегенде, чыргаккынын малмагандык шыырак деген кишилеринин биреэзи монгуш комбунун куданынга база бир делген ак көк немежи берген. Ол дээрге комбу биле толгарынын хемер оглу тамбанын өөдүр. Чаа ак көкден шилгедек туурт сынны чабагалапкан узун чаштый, кара саар кады идиктерли торку тыва тонду толбаналча кызыл чаактарлы оду хып турар улуу карактарлы уруу чийиги кончуп үнө кере калып ажылдап чоруп турган ол комбу биле толгарынын хемер кени карадыр тамба биле кара чоокта чаа өк биле туткан кара алды оол арасында улустун чаңгыз уруу атамба үч оолдун хемери болуп өзүп келген ада элери кады кожа чуттап чараан болгош уруулары бот боттарын билжир кара тамбадан ийиле харпичи теңге чыгы өзүп келгендер олар чоортуп от боттарын сону ургажып чоокшулашып берген улустары уну эскерип каш өңлөп каан ол тамбаны күндүз өөнгө олрары кобар малын малдар тараа кезип бастырар өөдөк тырсак белеткеди шорулагар уругларынын амыдыралга ажыл ишке кызымак чоруу ада элерин өөртүп турган чаа өк биле туткан аняк уругларынын ажылкыр кежээзин чоок абы кожалары мактап чугаалашып апарган жыл ашып чорда аняктардын өкбелесине кыз урук төрүтүнгөн тамба биле каранын өрүшкүсүн чүгө деңей чай эгезинде төрүтүнгөн чаптанчык чаш уруун олар чер журттун оран таңгызын каастаан чара шүнүшкө төмөйлөп шеңне деп адап алгандар азарганчык шеңне аба атчасынын колунга эргелелдиинге таалап аажы чаңы көстүп кийип каракка көзүлдүр эле өзү борган төрүтүн кешине беш ай болгон шеңне хенертен абазынын эмийин эмес деп аакталып эди изип эгелейин күндөр эткен тутумда урумнун салгазы там барган шеңнени эккетип алдыр дейиш абазы атчасы кырган абалары кырган ачалары лама хамчалап экеп кара эм сураглап ижиртип кандык эмчек ап канжаар кыспады дейир ол төмөй эле туза болбаан пичи шеңне шыдашпайын барган аалдын улуу назылык эр кишилери читкен урумну ынаар аал кедесинче чашырып каанар кары биле тамба ажы шүжүгө алзып ыглажып сыктажып шай болгандар ада элери төргүл төрөлдери уругларына чагып сургап шай болгандар эң ылангыя тамбанын атчасынын амыдыралга өлүм жидим дейиш чүй да турар баштайгы бергелерге табашкашпа ундарап муңгарап сула салынып болбас уругларым аняк улус турсулар амыдырал ажы тыл силердин мурнуңарда деп чугаазы уруларынын сагыр сеткенинге тээп бодандырган уруу бүрлүп бергендин соңунда беш алда эткенде каранын ишти база билдиртип келген каранын саатылы бергени чул уруларынын боттарын эмес ауылдарынын чоок кишилерин база өөртөп эгелейин изи демдеп ымыраа сээп тоюлуп турар апарганда аалдар чайлаглар көшүп эгелейин тамбанын оң ада ээсинин дейиш тезек көкөр чыргакты өрү каратып деп жерге чайлаглап көчүп келгендер чайлага келгеч бир ай кере болуп чорда каранын ээде ары берген тамбанын атчасы түн ортосунда түбү талаш биле чорткач тудукжу кадай чалап эккелген таң атып чорда кара чийигеп оол уруу бошупкан аалды улустун өрүшкүлүү да ашак ашак кадай амна урукларыбыз амыраандыр оолду болгон дешип сейткил канып чугаалашып олургандар аныяк ада элинин болгач кыргандарынын өрүшкүсү үр болбаан бир ай жетип жораш пичи оол базы алда киши болбойн барган тамба биле каранын шуурла чугаа сооду чидип кижилер арнынча да удыр көрүп албас көмүрөттөр өшүп жаткан көстүк кезекке да төмөйлө жарап баргандар. Олардын ада элдери уругларынын ындык байдалын көргөч тээркеп келинчигин көрө бергендер. Бул эхебер сузубуз хадып соктуна берген орар эбеспиз. Уругларыбызды көргөч паарыма жырдыр. Хам ламадан чала бекеп, чүбөдөн көргүзүп кылдыртса чугадай деп бирле күн комбо айттырган. Мен басынча подаардырмен уктуу чаяаны кишилер тузада кадып болур да болгой деп долгар ашаан деткейин. Эртенинде тамбанын ачасы хам хооп экенген. Хам тыкка ала үр алгандык хамдап келгеч чугалаан. Жур солуп көчпөс болса хоржоктор, о жерге чуртаар болса, үрө салгалдынын оруу чаңгыз айлай берген уруглардыр. Ону чайладып шыдабастыр мен. Күч жеттирбес болду. Жур чайлап, кайы ууга барып чуртаса экешке жакын деп комбу хамдан айтырган. Чиге мурну учупча ат сына жылдыр болсо эпти. Ажы төлү токтоар уруглардыр дейин. Ындык ары тыңнаан уруглар көйүп адалдарга алысып, муңчулуп, муңгарап шагы болгандар. Сагыр сетилге аар берге узун кыгыш эртип час түшкен. Ол иенің іштінде уруғларының адайылары ана олыр бағанар. Тамбанның ачасы сақлы ажып, ында чұртапшы руғыр ақы чағазы төрелдері біле ұжыражып, сүмелешкен. Шылы түжіп кейергелі уруғларыны чер чуып чайладып, сақлы же көжірер болғанар. Пеша яттан үйеде сақлыдан тұңмасын кенін көжіріп алыр дейш, ачасының қады төрейін ұлуғ ақызы қандан қошты қомдық аттар шарыларлық жетіп келген. Тамба біле қараға өскен төрейін черінден, еш өрінден, күргіл төрелінден ұрап чоруыру тықылы берге мұңғаранжы болған. Амған жағар. Салым жолға чагырттыр, ужурга табарышкандар. Жыргакты биле саглы аразы херийле чер болган. Малмаган сүргөн, өгө жүргөн улус ийгонуп, ат сынар ажып жораш, саглыга жетип келген. Кандан тумбасын кенин үстүйкөбү аксынга чазаанга өөнүн чанынга кондуруп алган. Аняк уруглар аккысы чаабасы бээ кунчу болур улус биле чаа жерге таныбасы чоннун аразында ынжаар эле демнешип алгач журттап эгелейиндер. Уругларыны көшүрүп, экеп алган төрөлдөрү эки сагыш обанкыр улус болгон. Олардын деткинчеси биле өскө жерге түргөн жаң жыгып, тааныш көрүштүү эж өөлүү даа болуп бергендер. 1920 жылдын сез айынын чаазы тамба биле карага эң өрүшкүлүү күн болгон. Орто ахалын унунда үзүп деп жерге улуг оглу сайлыктан төрөтүнгөн. Оглу торугуп, ийхар ажып жорду. Урулуу базар барганар, оозун үлзейма деп адап алганар. Саглынын чара шурумалдык жери орто ахалын тамба биле каранын эргим жерлеринин бирии сап барган. Олар аңа амыдыралынын эң аар берге үйөсүндө көчүп келгендер. Шылдын эргилделик үйөлөрүнүн аайы биле орто ахалын унунга турлак унаштарын солуп көчүп аз кежийин таба бергендер. Ам олар чуртунганы саглысынга орта халыңга чоргаарындыр апарган. Үстүү, орта, алды, кызыл туруглар, өрттөн шанжы, овалык да. Орта халыым кемдин унун тургар, чыска алдыр тургулапкан, оң чай кыжок, кыңгырт кайнып чыдар, агым суунун таажын удум сурай бергелейин таалып тыңдап тургулардар. Кызыл туругуларга чалактанып алгач чоргаар, шөлейин үскен талдар, тыттар, кем унун тургаар бөкпөк-бөкпөк узун суук-суук апаргалан, салгын айы биле табар саглаңдадыр чайганбап каап тургулаарлар. Чайгы, часкы, күскү үйөлөрдө орто ахалын уну, кызыл туруглар баары тиңмиттей хайымныгла. Янзы бүрү куштар мыжырадыр эдип сыйтылашкан, караачыгайлар, картыгалар, кызыл тумчуктар, көгө бугалар, таамдар, кара баарзыктар тегилдегендер туруглар арынарында шаараңдышып ула турарлар. Ачаскар чайын кара төргүн үзүктөн эгелейиш. Халыын бажы жедир үн алчып эткен хектер итбиттеринин үнү турлагларга чаңгылангаш. Амыдыралдын хайныгышкыны демник айылгазы болуп кайыракча ужугуп турар. Тамба биле кара саглыга чуртап келген үйөсүндө үйлө чүйүлдөрүн эскерип биле бергендер. Жыргакыга, подаарга сагынын туруш пайдалы агаар бойдузу бир янзы онжага жер болгон. Агаары түргөн үскерлийчил кыжы чылы, чазы узун, соок кадымырлап дедир сырына булдырар. Чайы кыска, серийин. Чамдык жылдарда сезай төнжүсү тоза эгезинде безин харын кийир чагылай каптыр. Сагылынын тебискерин толгандыр педик-педик, кадыр-кадыр, айгасындар кажааландыр тургулак бандырар. Күзүн, кыштын соок тыныжы чедип кийип турар үйдө базат жаскар, хар эркемнер, хөлдер суу частып чыдар апарганда, сагыл аксы нарынзакты өрүк удук туман соястап чоктап кийип туруктун өрттөн жанжыгынын кара кожагарынын кооштагынын оваатынын эдектеринге эргеленген ыжыкталган жүбедей кырылып туруп алар. Көгерим улуудагынын дөңгүлөтүн шоккар дайганын баштарынга чоогаларынга каттарынын сыгылгактарынга меңги харлар чай ортузу жедир агаргылай берген чыткылар. Кыдыы халын, орта халын, мугурунун агым суулары сагылы кем кылдыр күшүн кадып темнежип алгыш. Сагылы аксын чара чүткүп үнгөш муул тебиске эринче таш мени биле агып кирип чыдар. Аяз күндөрдө сүрлүк чоргаар көстүр улуудан ак көктөйүнүн делгеминге көстүп келген булут бирүзүн бодунча чыыра тыртып чыгса-чыгса көрөйүнгө чедир шугланыптар. Оон чоорту көкжагар куу булуттар көбүдөп өскө тайгалар баштарынча соястап тарап кудай ыдынын кежин аңдары эшитип карын уруп жазын саарла бейир. Оон кедерезе хенерден келген хат шуурган аргаарынын яштарын салбараңнады силгип көрсүн добуракты элесин сайны харны черден коптарылдыр шаабыла келеэр. Сагыш ышкаш жүбө болсо, сагылы ышкаш хову болсо деп чуганын чоңунда тарай бергенде базала ужурлу дээрсин тампа биле кара сагылга келгеч эскергендер. Түжерликтин эдип каан орун кырыдай дески ховузун сагылы бажынын чадып каан читтектердей делгендерин кыммага да вас боо. Уруглары сагылыга чуттай берген соонда комбу аңнап тийинеп да жараан айы биле үгүлчү чедип келир апарган. Арбай таразын жүдүрүп артынып алганда ажып кээр. Бирле каттап комбунун аккысы кандан думазындан. Шылдыр узунда каашта кээр узун оруп чоруп артсына жандан канчып шүйүтсүмес киши боорсун деп айттырган. Уругларыны сакты бээр кишидир мен. Жанга сагылы биле чыргакка аразын кожа алдар аразы биле төмөй бодаар апардым акый деп карылан. Комбу пичизинде моолга ламма сургуулун көөрөнүп чораан болгошу моол пижикти моол тылды эки билер. Бодунун үйеси булаларга шыырак дейин пижик билигли кишилердин биреэзи. Анжан каш боорун чер чуртунун улузу оң чогум атын шоолу кадабас көп пижээчи азы пижээчи дежилер. Комбу конжук сөөкүр шыырак киши шораан. Бирле күзүн комбу базала сагылыда уругларынга ийе аттардан тараа чүдүрүп алган жетип келген. Кашконуп киштинде төрөлдөрүн кезип уругларынын ажыл агайынга тузалаш кеш чанар деп барган. Туңмазын ат кырынга чедир кандан үдөбү шаан кедеи тайгаладып салгылап каннаттарын чогушулатып алыры биле катыш оруккан. Алышкылар орто ахалыгын үндүн бөрү алгаш улуу хат таксынга орук кыдыгында орун керек калбак ташанга түшкөндөр. Комбу адын откарып салак аапкаш кем кыдыгынча углай кылаштаан акызы тааклап каап көрүп олурарга комбу суу кыдыгындан улуу да ак куу өңдү таш көдүрүп алгаша келген. Ону канжаарың ыл деп акызы кайгап айттырган. Ары өбүр чонун аргыштырып турар улуу орук аксынга уругларымдын турумчуп журттаан жеринге салып каан темдейин болуруйнан акый теш көдүрүп экелген тажын орук кыдыгында калбак таш кырынга салып каан акызы туңмазын жекезе көрүп тура улуктанган эр киши хөлүн этир уян сеткилдик болуп көй жүбө бодап чорбас боор ол деш туңмазынын башын суйбап каан улуу кар таксынын көдүрөр дажы ол күндөн эгилеп ынжаар табылган оолап чоруп улуу кар табарты ашкан кишилер оң чанга токтоп ол ташты көдүрүп күжүн да ашенеп маргыжар апарган конжук шыгырак дейин элдер көдүрөр ташты дөңмөк ортосу жедир көдүрсө эккизиле ул чамдыктары адаандан күн да акылайты көдүрүп каар көдүрөр ташты шимжедип каарийикпе азы колун тээскеч да эртелер бар кандан тумасындан алдыхар улуу бир оолду бир уруглу ортума камыдыралды арат алышкыларынын атчасы ат сурагылы уз шебер киши чораан кандан пичээсинден атчасынын жазанып узаннырын сонуургаар топтаар жораан он үч кар үйэси тургашла атчасынга тузалашып көрүп басып берип илбек шопту пижек кыскаш дейин ышкаш эделелкелер керекселдерине темирден соп кылып яштан күүрөк деспи балдыны безин жазап кылып турар апарган кажан кандан өг биле тутуп аңгы амыдыралдык апарганда назык ары улгаткан атчасы бүгүлө жазаныр узаныр керекселдерин оглунга тамжытып берген оон эгели иш да тарганап жазаныры кандандын бир кол ажылы болгон ары өбүр чарыктын чоону ону адазын төсөйүн уз шебер кылдырып үнелеп чагы кылып келер кишилер көйдейин. Орта халын унунун суук ак талдарындан өханалары, ынаалары таза шарыларга тайгадан чүдүрүп эккеп алган кургак пөштөрүн тилип, белектеп алгаш үгүр аптара орун шире эзер ыңгыржак да чазап кылыр. Тарганаарында темир табылбас кова шаң турган. Анжалса да айбычыларындан эккеп бергени, кодунун тыптанып алганы, темир дейсен шоочалар, оттук, бижек, аап тагазы, чес, кова, мүмкүн дейин ышкаш өңнүк темирлерден чүгөн чулар белдирлери, херей жанылыстын чүстүк, билзек, сырга дейин ышкаш каасталгаларын да кылыр. Өөнүн чанынка кожа тип алыр бичежек өө бар. Ол кантандын чазанып, тарганаар өөдүр. Чазаныр, узаныр, керекселдерин өөнүн иштинге эмгелей салгылап, ханалар баштарынга, аскагылап, ынаалар артында кызыткылап каандырар. Кыжын темир дейстен чүбе кылыр, узанырынга ажылар, ыяш, көмүрүн, чер кара чылык дурдала эңдере белетке балыр. Аккызынын өөнге 10-10 келир, кижилер хөй болгаш, тамбанын таныш көрүштери эңдерилген. Тамба ададан төрейін 3 алышқынның пирейсі да болса, қадық бергеге чалынмас, тура соруқту, эрис шоваа, эткір, ханғыр, мағап отту. Аққызы үргүлчі чазанып, узаныр. Оң уламындан аалдың малмаған білі тоқтамал, сүржіп қалбақтаныр, ыңай бейер чорық-чорып. Херек бүдірер кежесілі тамба. Ол ұлыс шалға араппас, хөглі, баштақ, ажы чаңды. Қарғыралап, көмелер, ұрлар, әткір болса алы. Сағылыға кейіп жұптай бергеш, үрда болбаңда оны чоғы қожалары ражы тамба тежір апарған. Тамба шында бұланды. Малда малдап чораш, чорукта чораш, қарғыралап, көмеліп, ындыналдыр ұрлағылап қаап чоруыр. Үнжан изи қаан жайдырған. Тамба аққызы сүлбілі деспек арғаға чайлап жытқан. Пірлехін ие атты кежі келгеш тамбаға. Соңғызу күн овалық таңның овазындағыр, суму чағырық жазысыларыны тағылаға кейіп, чонға айын тұтып бері біле чалап тұр, деп тыңнатқанлар. Тамба оны тыңнаш күйді адейір айын тұппайын аңғадақсап олырда келген күшілерінің пірейзі. Ова тағыры дейірге чонның найыры болыр жүбе болғай. Сумының чону аңа жығылыр. Сілер база аңа бар сілер айнан, тұңмам деп қарадан айттырған. Суму чонының байырлалы болғанда бар апар біз. Деп тамба қараны мұрнай қарылай қапқан. Ындық-ындық бар апар біз ақыларым. Деп қара тамбаның жуғазынға ұлашқан. Ова тағылғазынға чон хүй, ойын тоғла да солын болған. Тамбаның ұрларын шығылған чон мағадап, қаттап-қаттап ұрладып шағы болған. Ол күнді негелешілі тамбаның ұражы атсура чон ұртызынға алған. Тамба білі қараның сағылға қады жұттап келген үйесінің іштінде жұртқа, чонның болғаш боттарының амыдыралынға хүйлі өскәрілгәлер, чардығалар болғылаған. Россияға өскіп үнген хувиска алдың ұжу қыдығының шалғынынға да тамба таваршыған. Ол күн тамба қыдығы қалығында тайы сұғжапар жорда. Кезек тағылар үстінгі, белгі аңа ұтқыштыр бұл мұңғылу. Аат көлді чейірді ша кіші кел жораған. Ақтар, қызылдар дұғайында тамчығыр чуға оң сағажынға кере түжерге тамба сесті қона берген. Дезіптер арға жоқ. Чер ақ, оң қадында ұтқы кел жораған ұлыс тамбаны базы әскеріп қапқан. Шилге атты, бұрдан боғы жүктейін, тұрын қара әр, аңа ұтқыштыр, челдіріп келгіш. Қайнар бар жорсен, чүй кежесен, деп айттырған. Қыды қалығын бар жормен, орта қалығын бажында, жұртап жор ұртамба деп кежемен, дейін. Мұнда қызылдыр, үмейінші араттар бар бе, деп чеді, қалдып келген атты кежелерінің аразындан, еткір шырайлы, сыдықыр қарақтарлы, илейін ұлғады берген азлы кеже айттырған. Жоқ, ындық жүбе чел атыңна бадым. Үнжа арғалы екідір. Бістімгілі ғады чорып, орық баштап айтып берсін. Деп ол әкеші барып, сұжай арық жоғалан. Қайнар орық баштап дейірің әрол, деп жүнің да ұжырын білбейін тамба, ұлавылап айттырған. Мүмгіндайға таварды алдай жұртынжа. Деп шілгі атты, бұрдан боу жүктейін, тұрыңмаға ботты кер жоғалан. Сілерінің білі ғады чорып шыдавасмен, ақыларым. Алда чаап ожан, чаа жұрулуға дайым бар. Чанында чулы оруларыз бар. Оң қадында орық басы білдістірмен, деп шынын жоғалан. Ажыр бас, бестімді қады жоруысын. Оң башқа, дештемгі леткір шырайлы. Сығдығыр қарақтарлы елейін ұлғады берген керен азылы кеші қымчысын өрік өтіріп, бажының қырынжы, қығылады чайғылап көріктенген. Өршейіп, мені салып көріңер, керек болса адымны да алыңар, деп тамба чаны арық тілейін. Күй жүбәт жұлжырбайын түрген бісің вақады чоры болыр, дейш кеші ортызу жеді берген шілгедек туғырсынды төгәрік қарақтарлы ер тамбаның адының ұзындынындан сегіріп, қожалаштыр тұртқаш, челдіріп ыңай болған. Сағлы кемді кешіп, түжерлік овозын еттіп, сай оруынжы кіріп жордала, хүн ажып, имір түжіп әгелейін. Тамба түгіріп, мұңғарап, хүйніліп одап жораған. Ол кешілерінің жоғалын тыңдап жоруырға қызылдардан тескен, оларының бұлы атқылашып, жағылышқан да ұлыс болған. Тескен кешілер қажалы кем ақсымға жетіп жорда қарыңғылаған. Қажалы кемнің бажынға жеткеш, сынны әрттен таң баштан ажар дешкеш. Түшіп, аттарын өрттей бағылап, одағаны бегілейіндер. Тамбаны қарақтары білі тағызып қаған ания керінің одақ жанынға ойталап алғаш жұтқаш, ұдымсырай берін ашығылап. Бүді атқар сойастап жоры, артында тұрған чаш шептер аразынша ажытталып алғаш, аяр дезіп жорыппан. Елейін ұрағы жата аш үндірбесін бодап, бұт баштап қылаштап жоры, одақ ажыталы бейір орта тұра түшіп, ұлықтынған. Аңай бейір жүжеглей көрген соңында қажалы кемні құды қара құлақ жоқ маңына құлатып атқан. Бір жерге бұдын та ташқа, та яшқа тепкені ол. Құдырғай құды соғыналы берген, шер таянған абыштарының ішті ажышыла дейін қарлыға берген, дейсек жұтқан. Елейін болғанда шімчеп, қовайып олыру болған, абыштарының ішті болғаш тізгектерінің ағарып сарғырыла. Күлжок тамба, ол да ажырбас түрген ұрап жоруыр, үйе жидірген херек жоқ, келген оруқтап жорып болбас. Чоқтап қаш, сүре бейе жадабас, муын доғырт ындығы талаққы тайғалар жақ қаранғы түрді, кешіп алыр. Мені ынаар ділевес, сұғылық жарық, сайыр ақсы, жедіп алған соңында, поштағылар артылаш, мұғыр бастай тавар қылаштап чанала бергеймен, деп бодай қақыш тұрып кейіп, алды, сайыр бажының чирейінші, дейер ақтай чигелей көріп алғаш дүрген-дүрген басыққан. Тамба таң ағарып, чер шырып келгенде алдығы сайыр ақсынға қылаштап жетіп келген. Сайырының шолыраш қара суының қыдығын орта жыда қапқаш, суқсын хандыр харамдығып пақтай қапқан. Кештері сойлығылай берген адыштарының іштін көріп олыра суға чүй тұтқылаған. Үнді, чарық тайғалар, сай ору, қажалы кем, сары сиген, сайлы, теректі ақсының қовылары кежілдір көстіп жұтқан. Тамбаны тіліп, сүрген кере шинчі жоқ, адыш ішінде дей, ода көстіп жұдар ол телгімлерді әйләш, қарашта дейір жүве сұран. Тамба ағалынға түүш ажып жорда қылаштап жетіп келген. Аққысы оң жоғазын дыңнаш, ақтарының таласын жекергеш, қызылдарға қызададып келгеш, дейсіп бар жоранылысға таваршқандырсын. Ат өлді аған жар, қодың тұн менді дезіп жедіп келгеннің екі болғандыр, деп жоғала болған. Үвірейзінің жылдар ертіп, чонның ерге шағырғазы тұрғыстынған. Ша амыдырал дейшім жешкін, шер болғанында қалбарған. Тамба білі қара оғын жыда қылбағанар. Үжіп бүжікке өйренеп, ұлы оғылын болғаш ұлы ғыруын өгіле баштап ап, қырғанава қырғанача да апарғанар. Шырағы башы тепсерге шоғыла, сталуовая, сады, әмнәуге, сұмы шағарғазының болғаш башқылар бажыңларын тударынға тамбат кершіп, ұруғларының ортынарын шоғыла жа өйредіп кейіргенлер. Қажан сағлы сұмызының төвін чонның көвей кезейінің бадыланы білі, қызылтай адаңында, ұлы хорым қоғызынға тудар тепшейт бірлейінді, шырағы бажыңға тұнған тұрған чұртталға албан жерлерінің бажыңларын ынаар көшіріп, сай оруынға туду ұяжып әдеткәжіп сөйірдірінгі қызылтай су оның табаған салжырынға тамба тазала кіші бегілейін. Керейшін кіші ұндығыла болғай. Қара, ұрудары, саан савасы өг ажылы білі тұтшуырынға лә өлі жегілейін. Олан төрт ол, төрт қыстың иесі апарған. Тамба ниетінің ажылын, алған оны алдасын, қылчып, күйіседір дейш өңгі олырары қовартан. Жалса да суыр білі арғы жарынға епті болсын дейш. Қыштан, қара қожағар барынша, жоқшылады көжіріп, туды баппаза жетігіпкен.
1905 жылдын февраль чейирби чеди сакы тебискейинге күлчөк соок бүргөй каттык күн болгон. Тээрни тайгалар кырын көжөгөлөнчөк кара булуттар шыва алы берген. Хат бирде оожургай каап, бирде тыңсып кейип, ууладыр түгүлөп каап турган. Мал маган өдөктөн безин үнүксебез кажаалар же. Серияда же сыңдырынгала үй, таштыга ажылдап чорып турган тамба өйгө кирип келгеш. Бу күннүн сакыр сетилге анчы түврэнчи ар деп чүбесин кайнар да көрүгө караңгы түмбейле чүбе деп чугалаан. Карынан канчак мынжаар келеңдеп түргөп турар кудай боор. Кажан жежен аязы чүбергеле деп кара көрсөң ода болдура чугаланган. Кишилер да канжаар тоор эмес. Пажыңдарынга өгүлөрүнгө ыжыкталып, чанып, пар жок аржын жемин кылып чып олурарлар лайнаан. Чер оттар малмаган калып эргедир дейиш тамба төр бажынча эктеп олуруп алгаш таңзазынга таакты деп тарта берген. Ол арасында ыттар ээре берген соонда үйгө НКВД аждакчылары коча биле хүмбеш кире харчып келгеш. Эки минди да солушпайын өг иштин үжеп чиндип аптара сабаны ойттур түйттүр октаклап эгелейин. Үйгө олурган уруглар корккандан аба жазынын артынча сыңды бергендер. Чүйү болду олдарым деп тамба тебидексеп айтырган ыыттап ашык чажырган боо чепсеин хорандын чажыт бишиктерин дептерлерин кайыл чоннун дайзыны деп коча көрөктенген менде анды чүбелер кайда боорду таргаларым деп тамба кайгап каралаан чүбем эгелеп чажырып турба бээр тур ашак дейиш көмеш тамбанын кетип алган урган тонунун моюндуруундан сирбеттей туткаш тургузуп тартып беткээрге коча тамбанын ии колун хүлү темирлей капкан. Уруглары авазынын артынча сыңды бергеш, ыглашып, сыкташыпла эгелейнер. Чөп хөөлөштүңөр, өрзөктөр, коондур адаңарга болжуп турсуларбы? Деп коча улан коркунчу кылдыр, көрүктөнгөн. Коондур деп сөз тыңнаш кара сепкынып корга берген. Уругларым адасын салып көрүңөр уулдарым, багай кырган ашыкты ул чүй деп тураңар ул. Коп нүгүл турган боор, салып көрүңөр деп колдорун тейлей тутуп тилейин. Феодал уктук куруяктын ашаанга болчоп органын көрбөсбө? Шын бе, мегебе дейсин көрө бейсилер. Деш тамбаны өвдөн үндүр итип эгелейнер. Тамба өвдөн үнүп жада хая көрүнүп келгеш. Ыклашпаңар уругларым, абаңарга эки тузалашып туруңар. Кем керек үлгөтүп каан эмесмин. Акты киже дораан, четип келермин, деп чугалаан. Аксын хал, актык сен бе, бурулдук сен бе дейсин. Амдыгызында айттырбадыбыз. Деш коча тамбаны эшиктен үндүр итип кеш, сүрүп алгаш чоруй барганар. Кара үйүнүн иштин айлай салып, уругларын жемгерип каш, кажаада коюн аждыпкан. Оттаксаан хой аал кедесинде кожагарча улай шуужупкан. Бейжен каража берген азылык ийе, карактарынын чажын чеңдери биле чоодап туткулаклап, каан хоюнун соондан тендин эндир кылаштап баржура. Орталан канча бардың, туттун дейинзи. Хат оң анынча харны эчегилей шыва шаап ээргичтелип турган. Уругларынын ачасын тутуп апарганынын соонда ай жетпейинде кожуун төбүнүн чети шылыш кооласына өрөнүп турган оглун камсомол кежгүндөн болгаш күрүнө хандыргазынан таза сумунун эгеш кооласын бирге болгаш үчкү класстарында уруун болгаш оглун коондур ажы төлү дейш интернаттан үндүрүпкөн. Көөкүлөр суурдан 7 километр аракта турар кыштагдан барып кейип өөрөнүп эгелейиндер. Хайка хай улажып дейин ышкаш. Кенеттен тамбанын ачазы оң соонда каранын агазы базы кызыл тустай берген. Тамба тыбаны орустарга кадар деп турары таарымча чок керектир деп туду уяжып элеткеп турган улус аразга нам чазак политикасында удурланып камааты чону орустар деп куду көрүп эсөөлөйүн деп куруудаткан. Кожуун төбүнгө кызыл хоорого ону алда ишинде хорудалга тутуп, чеми жетпейин аштатып, изик сууга төгөп, хол жедип, эттеп соп килинжектеп келген. Тамба акты жерге буруудатып турарынга удурланып, ындык чуба чугалабаан мен дейиш чыбыккан. Кылган үлгедегини миндип, шын өчүп бербес болсуңза, боолап каарбыз деп тамбанын чужургайында хол боосу үстүрүп, оок жок боону чаза тутуп таа турган. Үр үйе иштинде байсаап келгеш кандык да түңнөл жетип шыдабаан. НКВД аждакчылары аңгы өв билели ажы төлдүк апарган тамбанын оглу сайлыкпаны база тутуп коругдаан. Тирле эттен байсаакчы тамбаны үрейлінгі әкелдір балғаш. Сейін күгіла жұғалап тұрған чүлдәріңні, үйгәдігілеріңні ұлы оғылым тыңнан тілдір. Оғылымны база мында тұтып әкелген біз. Бір әвезамышын өчік бәрбес болсыңза, оғылымны база сейін лақады шейдар біз, деп тыңнатқан. Мейін жуала ван чүвемні, үйгәт бейін херейімні, мейін оғылым қанча білдір жүвел. Ақтық жерге чаш ажы төлді. Оғылымны хилінчекте вен көріңер, қарғаларым. Оғылымға мені ұжыраштырып көріңер, деп тілейін. Шын өчік бербейін жаңында оғылымны моғын үндірбес табіс, көрбесін. Дываны орыстарға қадар деп тұрары, тарымча жоқ керектір деп, тайғаға туду ұяшы бәләткіп тұрған ұлысқа чуғалып тұрғанын шын ек бі, деп байыса ақчы езігінді байттырған. Жоқ, қажында ындық жүве чуғала бәдмін, оны мейін оғылым бадытқап ташыдар, деп тамба ұлан бүзірелді қарылан. Чоп қонжу, хоржу, хораны қашақ бұғыр, көре бейсен, по қоңдырыны ыңай сұққанғар, деп тамбаны үндір бәкілген ажылдақшы жа, байса ақшы имне ярақ қалғырған. Тамбаны базала соқ, шық, қаранғы өрейіл жек дейір едіптер шоу жалап қаған. Сайлықпан базалы хиленжекте көрі бәкілейін, оны ачазымның қоңдыр, херейін чазырып тұрар деп порудадып, үш айхере үйеннің іштінде порудалға тұтып байсап келген. Ол үйеннің іштінде адашқыларыны ұжыраштырып таа көрбейін, пірлі күн сайлықпанын үндіріп келгаш байсақчы. Ачан құрозын мініп, бүгі жүлді жыны біле өчіп берді. Маңа адым салып, оғын сенді қостап салыптар біз, шанарсын деп мұнды. Номжу ван жүвезіңгі кіші қанша бат салдыр бұр, деп қарылан. Байсақчы сайлықпанша чидедек көрген. Бодыңның байсақы өзінде берген өчімнедір, ақсындан үндірген сөздерімді білбес кішісен бі, деп өректенген. Мұрнында салып қаған сағазында пижейін чүлді номжып бар жыда сайлықпан. Атшамға қамарыштыр ындық чүве чуғала бәрмін. Мұнда шын нәвес өчік пүшік баған. Жор, ат салдас мен, деп ұдырланған. Қоғындыр адаңның үлгеткен херейін чажырып, бұдап тұрарың дейш базы шейттіресін, деп байыса ақчы қызанған. Шын жуғалап олдырмендарға, ачамның қажанда аңдық жүве жуғаланын тыңна бағамен. Адазы біле төмей, көржі, дейдір жүведір, ие қара оңғайқы жа соғыдып тарбіз. Апары сұпқанғар, деп байыса ақчы чарлық болған. Сайлықпанды қамері жа, апар жорда ачасын тұжында қамерадан бол үндіріп өтеген. Ачай, деп алғыра қапанын ол ескербейін барған. Чоп алғырдың қылашта дейшада оң орғазынша бұл ұжазы бұл істірген. Ачасы сырбаш қынып көрініп келгеш. Оғылым, деп тұнықсымар қошқат үнділі қарылан. Адашқыларыны жұғалаштыра қаман жоқ, жоқшылаштыр баңда. Сайлықпан ачасының арнының ағарып, арып бақсыраған қайған. Ол күнде негілейш, сайлықпанның сақыш сеткілі ұлам түбірі, ачасының дұғайында бодалдар оны амыраттастан. Сайлықпан амна оны ачасыңға ұдыр хереті қылдыр, ажығылар дейш, едіп тұрар деп жүвені біліп қапқын. Оғылын тұтып әккеп, үрүйенің ішінде пажыңдап байсап тұрары тамбаға ар соғыл болып, сағыр сеткілін түбіредіп тұрған. Оғылының оң чашары төлінің кейнінің салым жолының дұғайында бодап кейіргелі, кейіргел, мұңғарау, оң чүрейін сарғыдып дар болғаш, қараның жашы шайға арлы төктіп келіріп барған. Ақтықла жерге оғылым білеғарды бұрудаты ұшқынға таваржып, шейіттірер әвеспіз, қанча арыл, деп бодалдар оғың бажының ішінде үнместейін. Ақтық жерге қоғындыр, херек қылдым, деп бодын бұрудатынар дейірге, кіжісі әвес, шыншы әвес, бұжа жорып болыр. Үнжалбас дейірге, оғылымны хілінжек дейір, салбастар, шүгіла бодым тұрған бозымза қанча ар, амыралымның сөйілгі күнәрімге жедір шын дейш тұржып олыр ейкмен, ам қанча алса екіл, оғылымды қанча ар, шүнім бұла қанғала бап болырмен, шер ием, дейір адам, долаған бұрғанның бісті кейірге, ее көріп, нөгіл қоптан қамғалап, тұзалап, адырып ап көріңер, деп тамба, болдарын тейлей тұтып алған, үрлі шымжеш түвейін. Чуғаланы болырған. Тезек болғаш, мен дағын жар, оғылымна муын адырлып, қадық шығырақ амыр менді еп жана бер болса, деп одап бар жорда, үйін ұлы күшті сайылған білі медерелін ұшқынғы жел хаваан төгедіп, чинедіп кенінің ұржуыла бор, бажы тескініп, чықыладыр арып келген соңында, шүрее бұрын айнып, ұсқызу келіксей берген. Бұзарды ерге ішінден чүлі пичей қара, су түк көліктерілчек, чара дейден башқа, Күй да келбес. Сөйілгі үш оны күшінде чем жеткен әвес ындығылайнан. Құстырар дейш, тап бейіргелі шуыт құру қоржық, қарақ жажы төктіп, өз бар тұрлы бер жазар мұндық. күн бүрүдө эскерип турган. Оглун базанды байдалда чедире бербезин бодаш, ээлчеклик байсалга өзүндө. Коондур керекти кылганым шын. Оглумнун аңа пичи да кежилгеси жок. Чүгле мен бурулуу мен. Оглумну хостап салып көрүңөр деп тырттырылжак күн биле караанын чажы төктү болурак чугала. Ола болгай, амна шынды үчіп күніп келдің алы, шағыда алынжа дейін бозыңза, бізді да оғдыңның да әкіліңчі тәвес тұрған сәтті байса ақчы сеткілі қанған жүведей, қатырымза ярық жоғалан. Бамба ұнжар бір жыл ажы күйенің іштінді байса адып келінжәттеніп келген. Суды қағылық байдалға әттіп, 10 жылда қосалғазын қазылдып шүйіттірген. Сайлық паны чүклі атшазының шүйіткенінің сөйілінді қостап салған. Бамбаны шүйіткен соңында қоғындырының өг білезінге Ажы төлінгі ең ылаңғая қараға иозылу күлінжәкте елейшкін әгелейін. Қараның өі овалық дағының күнінді түгінді қаялық тей парында күзеге чытқан. О күн өінгі қара оғылдарының хеймәрі талай білі атқан тұрған. Алға аптар мұнған төрт күжі шапқылажып келген. Бірейзі адындан түжіп чыдала, өгден үніп келген қарадан малмағаның арғайдал деп айтырған. Одарда Қанжағар ғарылдар оғылдарым, деп қара сесті арық ұдыр айттырған. Керек шуп тұзын түрген қавырып кейіріңер, деп танавазы ұзын қылжағар мойынлық әр шарлық қылған. Ана әвес келген ұлыстыр, деп қара таап одағы ша. Инне қой өшкі чаа одаржы өнген раван бор, жылғыла әлейін рақтыр, бертен бараны чүректей ақсынға көзілді. Ол қавырып әкеп, қой қадарған ұбазынға жоғалар инан, деген. Сен қады бар сәнден амдақ, үгілі малмағанын чүве аттырбайын қавырып кейісін, деп үстелчек қалба көрен шырайлық жолдақ тарын жи жанында бұрған әжінже көрінген. Үнжайын қайрын, че жоруылы, деп оғызу талайыны талаштырған, түйісі езінде алдың үгілі малмағанын өдекке қавырып әкеп бөлген. Үстелчек қалба көрен шырайлық жолдақ тарын жи. Қоғындырларының малмағаның әт сәвін өнжізін қавырзын дейін. Сіленнің өнжі қошқылырғанны санап түңнеп таңзылаш қаврары зол, деп қараға тыңдапқан. Қара чүні дажуғалар қарық жоқ қарлыға берген олырған. Оғылдарының әймәрі талай білі. Ортын ұруы толыма, чүннің дағы жүрін білбейінінден таштың ненек жылғызын бөлі сывыртап маңнажып тұрғанар. Келген ұлыс бір базалық шілге іннек қолынның сары бе, 13 баш, қодыр анай құрағанлар артырғаш. Бежен шағап ода мал, асқыр өрі жылғыны, ешу сашы қой үшкіні, ие барба тара, әттеп қаған алғылар, шаға даран торғыт додарлық құраған кежі тон, мөңгін жұлар күген, тос құлаш сыдым арғамшыдан әгелейш, таранын машинаға жедір, әт көрінгізін, Хаврары біле аңғылап, таңзылап алғандар. Ақажан хаврған әт септі, малмағаны алғаш шоруыр деп барғанда, қара. Үршейіп көріңер оғылдарым, ажы төлімнің ойбақтыдығын чамап беріп жораған чанқысыла әділелімні албайын, атырып беріп көріңер деп тілейін. Қоғындырларға кейергел, келдерел тұрбас, бүгілі әт сәвін, үнчізін хаврзын дейін. Харында малмағаның әт сәвін артырып бердіміз. Дейш ұзын қылжағар мойындың әр дөр бажында шиттек қырында салып қаған таранын машинаны тұтып жыдырда қара оң қолын чайлады едіпкен. Бербес мен дейш бағыртақтандыр басқаш шыдыққан. Қоғындыр қадайын чоп пынжап қалжағар адып тұрарсан. Ойтыр едіпкеш таранын машинаны бейір үндір бәккен деп ешік ақсында тұрған жолдасы мағар метпегер сары ер тұжағын. Демгіл ұзын қылжағар мойындың әр қараның әктінден сәгіріп алған. Бейір әккен деп көректеніп қараны тұрғызып тұтқылаған. Бөгде ығыт шүмейіні тыңдап қаш, енің ұрғылары кере қалжып кейіп, ағазын көріп қаш, ұғылашып сұқташып өнгендер. Өршейіп көріңер, жүгілі мұны албан көріңер, дейш ава таранын машинасын ұлам тыңзы құспақтан. Ұзын қылжағар мойындық әр ені ол бо талазынша ойттыр доңғайттыр, Оқтағылап шағы болған, таранын машинасын құнағап шадақ баш, таразына келгеш қавырып алыр біз, әм сейін білі хербектен жүп тұрат чай жоқтыр, дейш үніп жоры барған. Малмағаның әт сәвін қавырып апырғанын соңында өг ішті қозап, өдек қажалар ейінсірвейлі берген. Таранын машинасын қара көліріп алға шортқаш, ағал кедезінде құйға апарып жазырпған. Шында ұлаққа аш қонғанда, мұндағы төрт кішінің иесі қаттап жетіп көлген. Таранын машинан арғайыл, алыр дейш келдіріз, деп мұндық. Ажы төлімнің ішер чиі жүвезі шоқ қылдыр, қавырып аппардың әр. Таранын машинаның орнынға тара алыр болғаш, шырғақы жұрттық таныштарым кейірге беріптім, дей. Тұразы ұлу,
таныштарыңарның екелген таразын қабырар біз, деп қыжынған жорықпанлар. Сумы жері қараға хуу амыдыралдық дейш, күрінеге бір тоуына тара тұжар күлейілгі берген. Сағылыға тара тарығыр әвіз. Тарығырға да ағар бойдызы тошқын, чай тұрты қысқа болғаш, четче пышбас. Хүйкі ие қайын таратып тұжарыл. Тұжағас болса базала торғар шейдер. Амған жағар. Бейін жері жырғаққы қорымдан жонындан, төрелдерінден туза тіліп жорықпан. Күсті еттір олдары біле жырғаққы қорымдан жонының төрелдерінің таразына жашып беріп тұрғаш, оны ағын тараны тұжағап алған. Сағылының қызыл тұқ қоғызы 1951 жылда үндезілеттініп тұрғыстынған. 1952 жылдың ағыс айда қары қолғызға керіп алыр күзелін елер әдіп, қолғыз баштар жерінге білдірешкін кейірген. Білдірешкінні құралға сайғарып тұрда, қолғыз тарғызы қуылар таңзы болғаш кезек актившілер, қоғындыр ұқтығларының қолғызға керей жоқ, тішкеннің соңында қолғызға күлейі балбаған. Аңа ұлаштыр сағы сұмызың тарғызы оғыжақ қарал, қоғындырлар бістің сұмы тәуескейінгіп тұрбас ұжырлы, мұғынд оран өскер күжіп жорыңар, деп негелді қылған. Ұру дарығының көріттінген өскен жері болдыр. Мұғын жорып қайнар бар ұлыс біз. Ұндық жүбе қылбайын, бізді кейіргеп көріңер дарға, деп жалынған. Тыңнатып қаным ол. Он хонық кішінде мұғын көжіп жорытқан тұрарсылар, деп дарға тұжаған. Қара олырған сандайындан тұрып кейіп, бүлденген іпкелген қарақтарының жасын чода тұтқылаш, ежікче ұғылапқан. Айтығышқындан еттер арға бар әвес. Чер жұртындан үндір сыбыртатқан қара, сағылыдан 4-5 километр арақта қаратық тепчерге кейіп, еш қоғыла назыны құрғылары біле, бір жыл ішінде чондан қорық шөлілгеге хүлінжектің хүлінжейін көріп, қараның жажын төп жұрттап келген. Чейжан жап чондан амыдыралдан қорық бұғып, мұңчылып жорғыр бұғыр. Монғыш қара, чөінхемчі қожуының коммунизмчі орық қолхоғыстың башта жерінге қолхоғысқа хүлейі балырын тілейін білдірешкін кейірген. Чон аразынға кежілерінің хүлінжейін, өрішкізін ұлға білір, екі сәткілді кежілер база жоруыр. Коммунизм орық қолхоғыстың дарғазы, тонғақ настық торжы болғаш, ғуылар бора көжі, қаранның күзелін теткіп, қолхоғысқа кейірі балырын саналдағанар. Қараны қолхоғысқа хүлейі балды шаған, қодан қойны малдар қылдыр хүлейдіп берген. Күчизінден қылып келген ажылын беріп, қолхоғыз кежізінге хүлейіп алғанынға қара тұққа өрейін. Қараның жашы өрішкіден чайғарлы тұтынар арға жоқ, подылы ағып бадып тұрған. Авазының жанынға қорғастанып жораш, школаға өрінір назыны еттіп, ертен білік жеді балыр арға жоқ болу берген орты нұру, толыма болғаш оғылу, чаш білі темнежі болғаш, қолғыстың қойын малдап егілейінір. Қараға ада езінің ейіліп жұрттап жоран жері, шанчық барында ча тұтқан қыштаңны берген, қызағда ашқын, торамшылалға табашып, амыдыралдың ағын көріп жоран иенің сағыр сәткілі ажытынып чиген. Чер жұртының жонының аңа қамарғазы екі болып, қоңдыр тепанчы қорғыншық сөзді қараға оң ұрғыларыңа қамарыштыр, ажылап сөйлейінін да тыңна бастан. Ұрғылары адазын жоқтавазын дейш. Қара, амыр тұжында бода ойын, қызып ажылап жоран. Малжына бегілейінің баштағы қыжы, қар ұлу, соғық, берге қығыш болған. Ешкілер малдан малын чедірік жоқ қығыш ажырып алыр дейш, бүйгі күжін үндіріп, болдыңнар ле хемжегілеріні ап, арғаларыны ажығыланар. Қойының ота жерінің қарын ежіп талбилап, жазын бақсырай берген малынға шеве терек құдықтары кезіп екеп, оғын қандысын қайындырып беріп шай болғанар. Ешкілерінің үндірген күжі қалас барбаған, ұлық малдың баш санын, төрейін малдың чаш төлін қамғалап алыр, талазы біле қолғыстың малжынарынан ең недейірі көрізуілеріні чедіп алғанар. Қара анжалдыр чүкла қолғыстың әвес, ақ ожуының мұрнақчы малжынарының санынға кірген. Толыма қараның ортын ұру, авазын дөзейін, шілгедек туырт сынды, чазық, чугағыр, хөглік ажы чаңның. Емдік ата мұнарынан чажам дөбес, әрістік қашпағай, оды чайнаған, чүгіртілің неш ұлы қара қарақтарлық ұрғыла болғай.
оон кылып билбес чүбеси да жок. Шевер, ажылгыр. Авазымның қолын тыштандырып, солып егелейін ұру ола болай. Ерттем сұрғуылға өйренген жүве болса, оғын тағамды кішіндер. Емчі, башқы, тешқамдық да тұсқай мергішілдер барыш қажыл. Қоғындыр ұру деп ат оғын салым жолын кінжілі болған. Хып дейін жалығы чараш толымаға сағынның қыдығы қалығын жұрттуғы сая пайлан ол деп ол ұнақшып, аныяқ ол ұру салым жолын қадып, өй пілі тұдар деп аразында тұқыршыған тұрған. Аняқтар чоғышлажы берген тұрған өйеді, толыманның атшасы, тамбанның қырынға қара пұлып та дүргеліп келбейін. Толыманның атшасын қоғындыр, дейш тұтып апарғандан егелейш, байлан оғылың ада есі, дүргіл төрелдәрі, тамбанның өй пілесінге қама арғасы өскілі берген. Байлан оғылдың толымаға ұжыражырын қорып, қараға, Уруңарны хай деп соқсадыңар, кіжі оғылыңға бала жываңар қалдай бейін, деп байлан олдың авазы чарбып кейіп да тұрған. Олдың ада езі, қоғындыр уруын чоғырсын, чоның қызы түнген әбес, соқса, деп байлан олды қонжып, хорып шал болған. Қаранның өпілесі шырғаққы жек өжіп, ажа бергенде байлан ол, шүгілі толыма біле жұрттар мен, оғын өзге ұрымның менге херей жоқ, дейш соңынтын сүріп жедіп келгеш. Шыл хере үйеннің іштінде толыманның авазы суға тузалажып, күдейіліп келген. Бірлі хүн сағылыдан төрілдері жедіп өлгеш, байлан олды қонжып тұрғаш сүріп апарғанар. Чедіп келірмен толыма, деп байлан ол чорып тұралғарған, оң соңынан көріп тұрып қалған. Байлан ол ола хевейір келбейін барған. Толыма іштелі бергенін безін аңа чуға алып жеттік бейін. Қаша еткенде сағылыда чұртапшыр ұрубазы өлзейма жетіп келген. Байлан олды ада езі, дүргіл төрелдері албадап тұрғаш, бір ұру біле олырыштырып қаған, деп тыңнапқан. Ишті ұлғатып, божуыл чоғышлай берген толыма, оны тыңнап қағаш, медерелін ұшқынғы жа ұғылап сұқтап шағы болған. 1956 жылдың феврал айда РСФСР-нің дейді суды тамбаны ақты деп санаш, хорудалдан хостап салған. Тамба Шырғаққыға март айының түнжісінде жетіп келген, алдыңға үрт ап олбайын сағылы жы ажыпқан. Оң, ұнар талажыры да ажып, ұнда атшасының ұржуында қоғындыр деп пұрудаттырып, хелінжектеніп жораған ұлық оғылы сайлықпан, ұлық ұруы үлзейма, оларының ажы төлі, келіні, күдейзі барла болғай. Ұруғларын болғаш жұртсынған сағылығын сақтып, дөріксей берген. Алдығы қоғы ақсынға қой қадарып жораған сайлықпан, Орта, қызыл тұру қырындан көріп олырарға, қара ат мұнған кіжі, орта қалығын бажындан көстіп көгеш, ақсай беттін құды, көжейлігілі қовы ақсы, көлбен еніп жұтқан жүзіл, көкілі күшір боттың, көже берген жұрттың ұңай, қадар отты қовы ақсы, қадымырлап жұтқан жүзіл, қайраны күшір боттың, қағаш барған жұрттың ұңай, деп ұрлавы шаған қалдып бада берген. Ұрлап жоран кішінің үні атшасының үнінгі төмей, мұнған әді сарық бенің оғылу қара атқа төмей болырға, сайлықпан тұра қалаш, қойын ал қоданын жекейір сүріп беш, орта қалығын ұнын құды табыла берген, өрттен жанжық үсті тұжынға шаап адып жыдарға атшасы по ұтқы келген. Екі оғылым, алыңанның тұра жерін білбес кіші, үзікті өгілерге жеттім, дейін, сайлықпан ұғылай бейірге тамба, адындан түжаға лаш, оғылының қолындан сегіріп алған. Адашқылар құспақташы қағып қанар. Тамба оғылының бажынан қаттап-паттап жұттап, сүлбәп қағып тұрған. Атшазының анын жүрчіге көріп жадап тұрған, сайлықпан кезек ұғылай қағып қаш, хүрейінің іште қосап, ашына бейір орта. Чедік белдің бачай, сейін үніңні қара аттық туду құқырынға, қой бажы тозып жора аштанып қалдым. Деп ішкеніге арық чуғалаған. Ие чанып келдім оғлым, қандық тұрсылар, деп айттырған. Екі тұр біз атшай, өлзейма субасы екі тұрлар. Үндіғыла болса екі күжір ұрғыларымны, нүгіл қопқа кіргеш, сілеріні хинжектеді мұшқа жыл. Шын жәлі күшті, тейлейір дейірсілі, чөп тұр оғлым. Пұру жоқ жәрге шейіптірген, деп түңнел үндіргеш, қостап салыпты. Мұн соңғар кішілерінің торамшылыл, Құды көріш күнінгі таваршпас. Сілер. Қоғындыр ачалық бізде еш қорғып, сүрттеп жорбасылар. каттап сақлығызға хостық шөлейін жұртап ажылдай бейірбіз. Атшазының ол сөйлейін сөздері сайлықпанның сетгі хүмдінгі қарлықтыр дейі қапқан. Тамба сақлының сумы тарғазы, аңғырванға болғаш қолқоғыз тарғазы ойчатқа ұжыражып, ұдавас көжіп жетіп кәлірін тыңнатқаш, чөөлгемчі қожуының коммунизмчі орып қолқоғыздан өвір қожуының қызылтып қолқоғызша шілжіткен дұғайында шынсылға піжікті тұтсып берген. Сумы тарғазы піжікті номшын жоры. Қызығар жерге сілер ұшқаш қоңдырланның жұрттар ергезі чоқ, дейш таңбалы піжікті ора соққаш оқтақпан. Қоңдыр әуіз кіжімен, ақтық жерге бұруыдадып шиіттірген дейш қостан жүбе, деп тамба тайбырларын қызытқан. Оны білбес біз, сілеріні қоңдыр дейш шиітіп, малмағанның әні әт херенгенгені қабырған болғай, дейді жерлерінің жөпшерілі жоқта, ол болдынмас керектір, деп қолқоғыз тарғазының олчат жуғаға кіріп қарылаған. Тарғаларының аңа ынды қамарғалық болғаны шілжілге бежейін ора соққаш, оқтапқаны тамбаның сеткілін қомыдатып мұғарадықпан. Оң бүгілі жүвеге пүзірелі қаттап жедіп, сеткі сағышы қарыңғылап, өрішкізі үшкен. Тамба ол дұғайында ұруларынға да жұғалаған, оларыны түгіредіп мұғаратпас қодаған. Шырғаққыға чанып келгеш, Тыва автономның облыстың күйсекчі комитетінің тарғазының адынға мұндың ұтқалық тілек білдіргішкін күжіп жорғызған. Мені мұнғыш тамба қомбу еч дейір. Қоңдыр хәрі күйілгәткен, деп ақтық жерге бұрудаттырғаш. 1951 жылда 10 жылға хосталған қазытырып шиіттірген тұрғанмен. 1956 жылдың февраль айда РСФСР-нің дейді суду хереемді сайғарып көргеш ақтық деп санаған. Шиіттірер мұнында өвір қожуының сағыл сұмызынға жұрттап тұрдым. Мені шиіткен соңында өв білемні сағылы тәвіскейінден үндір ойладып, өскейір көженге албадаққан болды. Әмбі үйеде өв білем чөөнхемчі қожуының шырғаққыда жұрттап жоруыр. Ұрғыларымның төріттін кеш, өскен чері сағылы жақаттақ көжіп ажып, жұрттар дұғайында шілчілге піжікті сағылының дарғаларынға чедіре берімге, қызығар чоғы черге қоғындырлар жұрттавас, дейш шілчілге піжімні сумы тарғазы ора соққаш оқтақпан. Мейін қоңдыр керек үлгәт бейінімні, дейді суыт бағытқап, ағатқанна болғай. Үнжанғаш, сағыл тәвізге еріңгі жұрттар қылдар чөпші әйрелден бейіріңені тіледім. Төрт тай ішінде қарым анан чүйда сұрақ, тамба оғбас төвінші жорыппан. Оғбастың күйсекчі комитетінің тарғазынша 5 қонып іштінде оғычырлап манап тұрғаш керген. Күлдерешкіні сайғарып көргеш, қарғыла бері білі оралақшыларының президенті беріп қанын тарға тыңдатқан. Білдірешкіннің қарғызын алыр дейшіп бір ай жығы мандап сүржіп келгеш, тамба қарғызын тыңдап, сағылыға жұрттар дұғойында шөпшері біжіпті арай деп қолға алған. Тамба қара суғылар қолқоғыз білі үзе санажып, қадарған қойын күлейді бергендер. Шырғаққыда жұрттап, ажылдап жұру чоғы кіжілерін, еш өрін өйін жачалап, шайлатқаш. 1957 жылдың июнь айының егезінде аттарға чүдірін кеш, сағылы жа көжіп ажыпқан, өй көжірген, малмаған сүрген ұлыс, ие қонып жораш, ұлық артты ажып, ортағалығын бажынға кіріп келген. Мұрнынға чүйікті ғаат жетіп балғаш, жорты болырған тамба, көдірерді шанынға тоқтап, адындан түшкен. Өй көжірген, малмаған сүрген кежілер болғаш, тамбаның ұрудары базала оң чанға кейіп тоқтап, түшкілеп келгенер. Тамба көдірер таштың қырынға оң талықы қолын салғаш жұғалан. Біліп алыңар ұрғыларым, бұл көдірер таштың төгізі, аваңар, ачаңар, база селерінің салым жолыңар білі қол бағалы. Аваңар білер 4-тен 6 жыл бұрынғар, шырғақыға өй білер тұдып, қады жұрттап бегілейін тұрған біз. Ұрғдары ұлыс тоқта алас болған. Бір ұлы хан кежімнің сүмелейінің өзіғар, бізді бейір, сағылы жа, жоғырт жайладып көжірген. Сілерінің қырған атшаңар, мейін төрейін атшам, бұл көдірер ташты ұрғыларының көжіп келген жерінге, чонның чоғын ұруының ақсынға темді қылдыр салған жүмедір. Оғын бейір, оңнан жылдар еттіп, оны салған қырған атшаңар да, оң төгізін білер өбәлеріміз да, бізден, шырық өрттемжайдан шарлып жорытқан. Ачағыстың, өбәлеріміздің, үнчан салған үйрейлі тоқтап бодаран. Бұл жерге келгеш хүй ажы төлдік болып, бай, тоғдық, әж өрлік, чонның жұртап жұрдығыз. Бақса ғашты кежілерінің хоп нүгілінгі таварышқаш, қоғындыр түрттіп, жұртап жоран жәрівістін, тевізге ерінден үндір қыстырып ойлаттырдығыз. Шынны керек, қажанда әтейлер, амқатта пұрғыларым, сілерінің өскен төрейін жәріңерді ейіп жәдіп келдіңіз. Ергім, бай, байлақ, бұяны жәрівіз, сағылы, аяз күнні, ақ көкте ері білі ұтқыптыр, өрінжімдір. Кежі жұртынғандық, қуыс ұязынғандық, дейір болғай. Саян ынды, хаматы чонның жұрты болыр, кемірау облазынға, қорудалға жұтқаш, түрейін жерім, ажы төлімсілеріні, шақпын сұлу қалыынарымны, қадыр-қадырсынларға күрейлеткен қадымырлаған сағылымны, илейір жығы сақтық, бодап жұрдым. Чер жұртымға, ажы төлімге, төрел төргіл чонымның аразынға, дерек ейіп жәдіп кейір бормендеп, дейірсінге пүзіре бен жұрдым. Ақсым кежейінан, сілерінің араңарға, бүдін бүрін ейіп жәдіп келдім. Ұрғыларымның төріттін кеш, өскен жерінгі чұрттар, әргәвісті қаттап бегітіп алғаш, сағылығызда көжіп жәдіп келдіміз, дейіш ұлықтынған. Қаранның оң ұрғыларының қарақтарындан өрішкінің жаштары чайғарлы сыстып адып кейіп, чайықтарын құду ағып атқаш, ергім жерінің көрісін товраның қырынша дамдылап тұрған. Жерінің өңін құнап, ноғарара берген, от сеген, ақ көк сары, қызыл өңін чечектер амыраған жүведек. Салғын айы біле сағланнады сілгіленіп, ол боталақы езімлерді хем ұнында мұжырашқан құштарының үні, шапқын соңның сарыларының тажы қайымды көглі қайылға болып, көрек жүрек сыңғыш бастаған өріш күні ұлам көрлейледіп тұрған.